Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 лютага.
Калі б Расія не напала на Украіну. Гісторыя шведа Рауты.
Гасціннасць проста неверагодная. Ты ўсюды дарагі госць. З якімі праблемамі ты не сутыкаўся, мясцовыя заўсёды спыняюцца, прапануюць дапамогу. Калі ў іх ёсць карова, яны прапануюць свежага малака.
Прычыны вайны ва Украіне. Ці сапраўды вінаватае НАТА?
Для Москвы упущэнне і сферы влияння бліжняга зарубежя являлась абсалютна невозможнасцю.
Як дапаможа беларускай эканоміцы зняццё санкцый? How much на Еўрарадыё?
Каму будуць патрэбны, скажам, самыя вялікія ў свеце беларускія мікрасхемы, калі можна будзе купіць чыпы NVIDIA, Intel або IBM?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Раўта – шведскі добраахвотнік. Ён ваяваў ва Украіне ў складзе другога інтэрнацыянальнага легіёна, а ў Харкаўскай вобласці было месца, куды ён мог вяртацца пасля баёў.
Раўта купіў вясковы дамок недалёка ад фронту. Патрабаванне да дома было адно. Ён павінен знаходзіцца на деакупаванай тэрыторыі.
У размове з Еўрарадыё напрыканцы 23-га года Раўта казаў, што яму хацелася мець ва Украіне месца, якое можна назваць домам.
У будучыні ён планаваў на суседняй рэчцы займацца каякінгам, але Раўта не вярнуўся з вайны. Ён загінуў у 2024 годзе, абараняючы Украіну.
У трэцюю гадавіну вайны мы хочам, каб вы паслухалі тую нашу размову з Раўтам.
У 53 кіламетрах ад фронту Раўта купіў невялікі вясковы домік. Вымога да яго была адна, ён павінны знаходзіцца на деакупаванай тэрыторыі.
This year at some point
Мне захацелася, каб тут, ва Украіне, у мяне было месца, якое я змагу назваць домам. Да таго ж бяздзейнасць паміж баявымі выхадамі для мяне рабілася часам невыноснай. І я спрабаваў знайсці ва Украіне нешта падобнае да таго, што ёсць у мяне дома. Некі праект, над якім я заўсёды змагу працаваць, якім я заўсёды заняты.
Дом якраз такі праект. Было нескладана і патрэбны будынак знайшоўся хутка. Асноўныя цяжкасці – афармленне папераў. Гэта заняло больш часу, чым планаваў Раўта, і таму ў сваёй новай украінскай хаце ён пакуль змог пражыць усяго 3 тыдні. Але гэтага хапіла, каб пазнаёміцца з суседзямі. Раўта дамовіўся з імі, што тыя часам будуць зазіраць да яго, асабліва калі тэмпература апусціцца вельмі нізка. Правяраць, ці не замерзлі трубы і газавы балон, ці не прыходзілі няпрошаныя госці. Часам новыя суседзі карыстаюцца анлайн-перакладчыкамі, а часам проста гавораць і неяк само сабою атрымліваецца, што шведы і украінцы разумеюць адзін аднаго. Калі побач няма ні перакладчыкаў, ні ангельскамоўных суседзяў, мова вучыцца хутчэй. Украінскую Раўта разумее ўжо лепей, чым рускую. Прыкладам, гарна для яго зразумелае слова, а красіва – незнаёмае. Да таго, як прыехаць на вайну ва Украіну, шведскі добраахвотнік ваяваў у Афганістане, і камунікацыя з мясцовымі жыхарамі там была зусім іншай.
Калі шыра ў нас з афганцамі так шмат культурных адрозненняў, што нават калі б мы гаварылі на адной мове, усё роўна не заўсёды разумелі б адно аднаго. Адрозніваецца ўсё – рэлігія, лад жыцця, адрозніваецца нават тое, як мы думаем. Тут ва Украіне ўсе вельмі добразычлівыя. Спрабуюць дапамагчы ўсім, чым могуць. Я не сустракаў па прарасійску настроеных людзей. Імаверна, яны ёсць. Проста ў мяне няма досведу зносін з імі. Усе, каго я сустракаў, вельмі нас падтрымлівалі. Гасціннасць проста неверагодная. Ты ўсюды дарагі госць. З якімі праблемамі ты не сутыкаўся, мясцовыя заўсёды спыняюцца, прапануюць дапамогу. Калі ў іх ёсць карова, яны прапануюць свежага малака. Калі яны толькі што нешта прыгатавалі, прыходзіць цябе пачаставаць. І ў выніку ты ўсё больш адчуваеш цябе як дома. Ведаеце, што кранае мяне асабліва, ты праязджаеш у вёску, і гэта апошняя вёска на шляху да лініі фронту. До нуля ўсяго 5 кіламетраў засталося. І бачыш, як жывуць мясцовыя жыхары. Яны выходзяць з дому, яны гатуюць нармальную ежу. Так, там няма электрычнасці, але ў іх ёсць дрывяныя печы. Яны стрыгуць траву каля дома, калі ў іх няма генератара. Яны могуць выкарыстоўваць бензінавую газонакасілку. І ты думаеш, а ты б як сябе паводзіў, гэтак жа паміж артылерыйскімі абстрэламі. Гэта дзівосная ўстойлівасць. У іх ёсць падвалы. Падчас абстрэлаў яны могуць хавацца там, хоць паводле маіх назіранняў не робіць гэтага. У іх ёсць запасы ежы на месяцы, у іх ёсць калодзежы. І таму заўсёды ёсць вада. І гэта тое, чаму могуць пазайздросіць людзі ў іншых краінах. У нас, напрыклад, у дамах няма калодзежаў, печаў і запасаў ежы на некалькі месяцаў. У нас няма плана. Што з намі будзе, калі мы застанемся без электрычнасці надоўга? І гэта тое, што я хацеў бы вярнуць. Гэта тое, што мы страцілі, але тое, што захавалі людзі ва ўкраіне.
Але зіму Раута плануе правесці не ў Харкаўскай вобласці, а дома. Наўпрост цяпер ён кіруецца ў Швецыю, дзе не быў больш за 1,5 гады. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Прычыны вайны ва ўкраіне, ці сапраўды вінаватая НАТА?
Для Москвы упущение из сферы влияния ближнего зарубежья являлось абсолютно невозможным.
Як дапаможа беларускай эканоміцы зняцце санкцый? How much на Еўрарадыё?
Кому будуць патрэбны, скажам, самыя вялікія ў свеце беларускія мікрасхемы, калі можна будзе купіць чыпы NVIDIA, Intel або IBM?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Алексея Протаса асістэнцкі хет-трык у матчы НХЛ. 24-гадовы беларускі хакеіст дапамог Вашынгтону перамагчы Эдмантон 7-3. У гэтым сезоне ў 57 гульнях ён набраў 50 выніковых ачкоў. Протас – шосты беларускі хакеіст з асістэнцкім хет-трыкам у НХЛ. Найбольш іх было ў Міхаіла Грабоўскага – 4. Хакеісты мінскага «Дынама» выдатна правялі выязную серыю ў чэмпіянаце КХЛ. Яны паслядоўна разграмілі «Вітязь», «ЦСКА», «Московская «Дынама» і «Спартак» – каманда на шостым месцы ў заходняй канферэнцыі. 27 лютага «Дынамаўцы» зноў згуляюць з «Московскім «Спартаком», толькі ўжо на Мінск-арэне. Па абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі Арына Сабаленка застаецца першай ракеткай свету. Вікторыя Азаранка займае 34-е месца. У тэнісістаў прафесіяналаў лідыруе італьянец Янік Сінер. Беларус Ягор Герасімаў у канцы 4-й сотні рэйтынгу. Мінская «Дынама» выйграла футбольны суперкубак Беларусі. Чэмпіёны краіны ў сталіцы абыгралі ўладальнікаў кубка «Гродзенскі Нёман» 2-0. Мінскія «Дынамаўцы» выйгралі суперкубак упершыню. У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі «Вітэн» разграміў «Дарожнік» 10-0. Аршанцы сталі лідарамі першынства. На 2 ачкі яны апярэджваюць ахову «Дынама». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Роўна 3 гады таму Расія напала на Ўкраіну. А 5 раніцы па ўкраінскіх гарадах ударылі расійскія бомбы, а з поўначы, з тэрыторыі Беларусі, на Кіеў пайшлі расійскія танкі і бронетэхніка.
Пуцін збіраўся захапіць Кіеў за 3 дні. Лукашэнка, надоечы, яго ў гэтым патураў. Маўляў, вайна ва Ўкраіне працягнецца 3-4 дні, бо там няма каму ваяваць, ды і ўвогуле ваяваць супраць краін АДКБ бесперспектыўна.
Па падліках ААН з лютага 22 года насельніцтва Ўкраіны скарацілася на 10 мільёнаў. Гэта значыць прыкладна на чвэрць. Больш за 6 мільёнаў чалавек пакінулі краіну. Дзясяткі тысяч цывільных і вайсковых загінулі.
Згодна дадзеным BBC і медыязоны, заснаваным на падліках з адкрытых крыніц, да канца 3-го года на вайне загінула як мінімум 95 тысяч расійскіх вайскоўцаў.
Пра вынікі і прычыны гэтых трох страшных гадоў у эфіры Еўрарадыё паразважала гісторык і паліталагіня Роза Турарбекова. З ёй пагутарыў Зміцер Лукашук.
Спытанне Роза, я хацеў бы звярнуцца да тэмы прычынаў гэтай вайны. Сёння называецца яшчэ адна прычына з падачы Дональда Трампа, але і да яго адна з галоўных прычынаў нібыта. Ну, мы не гаворым пра вот эту прапаганду расійскую, якая крычала пра злобных бендэраўцаў, якія там гатовы рускамоўных усіх там рэзаць і гэтак далей, а пра НАТО. Што вось нібыта пашырэнне НАТО на ўсход стала прычынай вось такой рэакцыі ў адказ з боку Расіі. На ваш погляд, ці ёсць тут нейкая ўсё ж такі моц у гэтым аргументе?
До начала войны даже в Украине далеко не все разделяли вот это стремление к вступлению в НАТО. Причем это достаточно было устойчивое общественное такое мнение. Оно менялось, например, оно менялось после 2014 года, оно, конечно, резко стало меняться, то есть количество людей, да, там, это социологи скажут, но я просто помню эти социологические выкладки, значит, количество людей за вступление в НАТО увеличилось, но вплоть до, как бы, начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года значительная часть украинского общества в целом не рассматривала это как перспективу. А ЕС — это совсем другое дело. Как раз-таки евроинтеграция рассматривалась как желаемая, вот, и она увеличивалась, там, количество людей, да, значительная часть украинского общества, ну, значит, точно будут европейскими членами Европейского Союза, было значительное. И я должна подчеркнуть, что еще до того, когда это стало модным, да, интересоваться Украиной и ее внешней политикой, еще до этого на факультете международных отношений находились такие смельчаки, которые писали статьи, даже думали писать диссертации. Правда, к сожалению, ни одна диссертация так и не была защищена по Украине. Вот. И мы внимательно наблюдали за Украиной. Украинская политическая элита в своих документах еще с начала 2000-х годов, если не ранее, ставила такую цель евроинтеграции. И эта цель, она кочевала из одного документа в другой документ, поэтому для меня никаких, как бы, как это сказать, новостей в этом смысле нет. Причин войны. Я немножко, извините, издалека начну. Да? В 2013 году, когда встал вопрос о том, что Украина присоединяется к Восточному партнерству, не просто к Восточному, она уже была членом Восточного партнерства, имеется в виду подписание соглашения об ассоциации, а это стало причиной Майдана, если вы помните. Потом в историю вошедшая как Евромайдан. Но перед этим, перед 2013 годом, перед Евромайданом, что происходило? Так как у России и у Кремля в целом всегда были эти интенции относительно восстановления Советского Союза в том или ином виде, в той или иной форме, когда они нас всех называли ближним зарубежьем, да, то есть есть зарубежье дальнее, нормальное, да, есть ближнее, не очень нормальное, но уже не говоря о разного рода там доктринах и так далее, там подобное, совершенно сумасшедший состав Государственной Думы, каким он с самого начала был, с 93 года, это был совершенно сумасшедший состав. Вот, и там, как бы, все эти имперские агрессивные настроения изначально там, как бы, звучали. Это все свидетельствовало о том, что российское общество, как и российская политическая элита, она не согласна, и она не хочет видеть в новых независимых государствах действительно независимые страны. Но до какого-то момента просто у России на это не хватало ресурсов и, как бы, по всей вероятности, средств. Вот. Но как только эти ресурсы и средства появляются, фактически Путин, начиная с 2007 года, рассматривает вот этот, как это сказать, осуществление внешней политики как весьма агрессивно. Это начинается с российско-грузинской войны, мы это видим, да. Потом это его там речь знаменитая на Мюнхенской конференции, да, по безопасности относительно того, что вот там катастрофа развала Советского Союза — это самая большая геополитическая катастрофа. То есть это для него это катастрофа, для них это катастрофа, ликвидацией последствий которых они собираются заниматься. Что они увидели в 2013 году?
Протягнем размову с Розой Турарбековой.
А так как вот эта идея относительно того, что ближнее зарубежье – это наше зарубежье, это наше подбрюшье, там, про Центральную Азию, там, подбрюшье, мы у них там под брюхом, понимаете? Вот, они увидели страшные для себя вещи. Какие? Кроме предложения о соглашении об ассоциации с Европейским Союзом с одной стороны, с другой стороны, Си Цзиньпинь в Астане выступил с инициативой «Экономический пояса шелкового пути». Это произошло в один год, в 2013 году. И я так понимаю, что принятие решения относительно дальнейшего вот этой эскалации развития событий и на Майдане, и после этого государственный переворот, который там осуществлялся там, в Донецке, в Луганске, хотели сделать то же самое в Харькове, в Днепропетровске и в Одессе. Вот, то есть где получилось, там, как вы знаете, получилось. Вот она причина войны, реальная. Реальная причина войны — это то, что для Москвы упущение из сферы влияния ближнего зарубежья являлось абсолютным, абсолютно невозможным. И они создавали все, как говорится, препоны и все условия для того, чтобы это происходило, это больше дальше они не отходили от России. Тем более об отхождении от России, Центральной Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы в первую очередь свидетельствовали цифры экономические, я имею в виду торговлю. Вот. Фактически к 2013 году ни одна из стран бывшего Советского Союза, я имею в виду республику бывшего Советского Союза, да, в структуре своей, например, торговли, да, не имела Россию в качестве первого. Там, это за редким исключением. И это увеличение, независимости, реальной экономической независимости для Москвы это было большим вызовом. И когда они в 2013 году увидели буквально две мегарегиональные инициативы, которые, по их мнению, цель которых отторгнуть от них, оторвать от них их куски ближнего зарубежья, вот этим объясняется агрессивное поведение Путина. И это агрессивное поведение в 2014 году вылилось, вы знаете, во что, я имею в виду, в начало войны на Донбассе. Вот. В 2022 году это просто продолжение. Это второй акт марлезонского балета того, чего я говорила до этого. Да? То есть к 2022 году, к этому времени Россия уже провела реформу в армии, и они переоснастились технически, они уже были готовы к этому, они воспользовались той ситуацией, которая сложилась, я имею в виду, в первую очередь, нашу страну, Беларусь. Вот, я думаю, что Путин в 2020 году уже имел определенный план после того, как он оказал масштабную поддержку Лукашенко. То, что его цель является Украина, и целью вообще всей российской элиты является Украина, об этом очень много написано и сказано, но достаточно сказать, что, например, когда они вспоминали что-либо, да, там, я не знаю, западных авторов, в первую очередь они вспоминали Бжезинского, любимая, великая шахматная доска, начинается там обсуждение про Украину, Бжезинский писал одно, они интерпретировали, говорили совершенно другое, говорили, вот видите, у нас хотят забрать Украину. Кто? Американцы. И дальше уже вот эти вот химеры, которые они выставляли в качестве пропаганды, но она работала само на себя. Ну и создание этого образа Украины как националистической страны, где вот эти бандеровцы там, или еще кто-то там, что-то там. Это достаточно давняя история, но она активно стала раскручиваться с 2014 года. Надо сказать, что вложили они в пропаганду колоссальные ресурсы. Русские в этом смысле подошли к этому грамотно с точки зрения именно как спецоперации. До этого проводилась масса других спецопераций, информационные войны и прочее. И просто так сложилось к тому времени, что Россия получила возможность с территории Беларуси совершить нападение. Это было с геостратегической, с военно-стратегической точки зрения для них весьма удачный момент. когда Лукашенко был в такой зависимости, что они могли использовать территорию Беларуси. Это было для них, по их мнению, идеальный момент с тем, чтобы сразу взять все, включая Киев. Поэтому как бы насчет причин войны можно расписывать их там политические, там, международные, контекстуальные там, и так далее и тому подобное. Но вот такая канва международная, вот в такой канве эта война и возникла. А вот, поэтому, собственно говоря, очень, очень расплывчато, но так. Есть структурные факторы, которые объясняют эту войну, есть контекстуальные, временные буквально. Почему именно в 2022 году, я уже отвечаю на такое.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова, якая паразважала пра сапраўдныя прычыны вайны ва ўкраіне.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Як дапаможа беларускай эканоміцы зняцце санкцый? How much на Еўрарадыё.
Кому будут потребны, скажем, самые великие в свете белорусские микросхемы, коли можно будет купить чипы NVIDIA, Intel або IBM?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбор.
Відаю, гэта навіны шоу-бізу. Харрысон Форд, які жуе чыпсы, можа прэтэндаваць на ролю чарговага мема. Ён ледзь не сапсаваў выступ на SAG Awards Джесіцы Уільямс. Па сцэнарыі актрыса павінна была сказаць некалькі словаў, знаходзячыся ў зале. Форд сядзеў за столікам за ёю і вырашыў перакусіць менавіта ў той момант, калі дзяўчыну паказалі ў прамым эфіры. Убачыўшы на заднім плане Індыяну Джонса, захопленага чыпсамі, шматлікія гледачы пачалі смяяцца. Джэсіка гэта заўважыла і забылася на словы. «Скажыце, каб ён адвярнуўся», ўсклікнула актрыса і працягнула гаварыць. Скончыўшы, яна жартаўліва штурхнула акцёра ў грудзі і засмяялася разам з ім. Зоркі сакрэтных матэрыялаў Дэвід Духоўны і Джиллен Андэрсон разам працавалі над праектам з 1993 да 2018 года. Яны прайшлі шлях ад поўнай непрыязнасці да моцнага сяброўства, а цяпер публічна выйшлі ў свет разам. Акцёрскі дуэт аб'яўляў пераможцу ў намінацыі «Лепшы акцёрскі склад драматычнага серыяла». «Добра бачыць цябе, Джиллен, ты выглядаеш?» – пачаў Дэвід сваю прамову. «Маладзейшым я была ў апошні раз, калі мы здымалі 218 серый», скончыла рэпліку Джиллен. Як паведамляе People, шмат хто ў зале адзначыў, што паміж акцёрамі да гэтага часу існуе неверагодная хімія. Падчас здымак сакрэтных матэрыялаў сітуацыя часам накалялася да такой ступені, што стваральнік праекту Крыс Картер нават прапанаваў ім звярнуцца да сямейнага псіхатэрапеўта, каб наладзіць адносіны. Размовы о проблемах Джастина Бибера не спыняются на протягу месяца. У недавно зорка литерально напал на журналистов. С того часу, как артист стал батьком, а его былого заступника Пидиди арештовали, фанаты распораз подозрают у его залежность и диагнозы. В якости доводу яны проводят его внешний выгляд и массовую отписку в социальных сетках. Представник Бибера обверг чутки об тем, что у Джастина есть какие-нибудь проблемы со здоровьем або уживанием заболеваний. Бароненых рэчываў. Ён адзначыў, што артыст поўнасцю пагружаны ў бацькоўства і рыхтуе да выхаду новы альбом, таму мала спіць і выглядае проста неакуратна. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях і Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускі завод «Інтэграл» патрапіў пад новыя санкцыі Еўрасаюза. Абмежаванні, уведзеныя ў трэцюю гадавіну вайны ва ўкраіне, і тычацца перадусім расійскай абаронкі.
У тлумачэнні гаворыцца, што прадукцыя беларускага прадпрыемства пастаўляецца расійскім арганізацыям, якія ўдзельнічаюць у агрэсіўнай вайне супраць Украіны.
Як вядома, «Інтэграл» выпускае мікрасхемы для расійскіх ракет. Дзякуючы гэтаму, стратнае прадпрыемства змагло зарабляць у 40 разоў больш, чым зарабляла да пачатку вайны.
Пры гэтым ёсць імавернасць у бліжэйшы час зняцця санкцый з беларускай калійкі. Ці пойдзе гэта на карысць беларускай эканомікі?
Пра гэта ды іншае раскажам у нашай эканамічнай рубрыцы «How much?». «How much?».
Колькі?
Добрый день. З вами рубрика «How Much», у якой мы говорим про основные экономичные подзеи тыдня. Сегодня поговорим об тым, что улады пропонуют белорусскому бизнесу. Мобилизация за мест либерализации. Чому знятие санкций из России не пойде на корысть белорусской экономицы? Где минская милиция шукая працовные резервы? У программе 7 лютого я выказал гипотезу об тым, что потребование Лукашенко забаронить вывод грошей за межу тычется не столько замежных инвесторов, сколько белорусских компаний. Ну и вось у понеделок, 17 лютого, у Лукашенко была встреча с керовниками белорусских приватных компаний. И он снова вспомнил про гроши, которые выводят за межу.
Посмотрим еще на вопросы вашей работы в плане валюты, вывода за границу. Если вы хотите что-то купить за границей, ради бога, давайте выработаем систему, чтобы к вам никто не цеплялся. Но если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть?
И только это на самом деле логично, бо замежным инвесторам забронили уже столько всего, что больше там забронять нема чего. Все обмежевания, которые могли увести супросих, уже увели. Объемы вывода грошей там мизерные – 50 миллионов рублей за минулый год. Вот после черговой нарады у Лукашенко прокуратура пошла по компаниях, у которых есть замежные инвесторы, и нашла порушения только у 34-х. Причем, какие порушения? Там единое порушение, которое они нашли, было у тем, что фирмы своечасово не информовали местные органы влады об выплате дивидендов замежным акционерам. Это значит, выплатили все правильно, все в порядку, але не поведомили у належный термин. Тому ну никаких уже новых обмежований у тамака не придумаешь. Іншая справа – беларускі бізнес. Там яшчэ ёсць, што забраняць было б жаданне. Мяркуючы па маштабах уцёкаў беларускага бізнесу з Беларусі, гаворка сапраўды ідзе пра сотні мільёнаў долараў. Канешне, беларускім уладам крыўдна. Беларускія ўлады заўсёды былі неабыякавыя да чужых грошай. Асабліва цяпер, калі сваіх грошай становіцца менш. Правда, Лукашенко не удакладніў, як менавіта яны збіраюцца ўсё гэта забраняць. Усё-ткі тэхнічна ўсталяваць такую забарону вельмі нетрывіяльная задача. Але я ўпэўнены, што ўлады нешта абавязкова прыдумаюць, таму што беларускія ўлады ведаюць параўнальна сумленных спосабаў адабрання чужых грошай не менш, чым Остап Ібрагімавіч Бендер. Просто нарада была не самым прыдатным момантам, каб усе гэтыя спосабы абмяркоўваць, таму што ўвогуле нарада была прысвечана дзяржаўнай падтрымцы бізнеса, як сказаў пра гэта Александр Лукашенко.
Мы частны сектар будзем падтрымліваць, я лічна это маё такое адношэнне, хто чесна работает, образна говоря, тех будзем жыстока падтрымліваць.
Але як падтрымліваць? Звычайна, калі беларускім уладам нешта трэба ад бізнесу, яны абяцаюць бізнесу зрабіць яму лібералізацыю умоў для вядзення прадпрымальніцкай дзейнасці. Як яны потым гэтыя абяцанні выконвалі, гэта іншае пытанне, але абяцаць жа можна. Але на гэты раз ніякай лібералізацыі беларускаму бізнесу не абяцалі, як шчыра прызнаў віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў.
Условія законодательства лібералізаваць не нужна.
Я нагадваю, што люты набліжаецца да канца, а нават шмат разоў абяцанай лібералізацыі коштаў на гарызонце па-ранейшаму не бачна. Нават наадварот. У аўторак 18 лютага была апублікавана пастанова Міністэрства гандлю аб паказчыках штомесячнага дапушчальнага росту коштаў. Да канца лютага кошты могуць вырасці на 1,7%, да канца сакавіка на 2,2% і гэтак далей, каб па выніках года атрымалася запланаванае 5%. Гэта значыць, з пункту гледжання дзяржавы усе самыя спрыяльныя, якія толькі можна ўмовы для бізнесу, яна ўжо стварыла. Ёсць некаторыя асобныя недахопы, з якімі, можа быць, трэба там ака трошкі пазмагацца. Нешта крышку дабюрократызаваць, можа нешта спрасціць, можа менш займаць праверкамі. Але не ўсіх, а толькі самых абраных, як пра гэта сказаў Лукашенко.
Ну давайте падумаем о том, чтобы, ну, список или что-то был вот порядочных бизнесменов.
Добросовестных.
Добросовестных. Давайте сделаем его, опубликуем его. Появились еще два человека и прочее, и добавим. Но дадим команду комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались і налагавікі даже один раз три года.
Гэта значыць, насамрэч, гаворка ідзе пра тое, каб стварыць пул абраных бізнесменаў, які проста з-за тэхнічных прычын будзе вельмі абмежаваным. Добра, калі ён не абмяжуецца ўвогуле, толькі тымі, хто прысутнічаў на нарадзе. Ну, можа быць, дадасца яшчэ колькі-небудзь імёнаў і назваў. Але нават вось гэтым абраным улады абяцаюць насамрэч вельмі мала. Вось звяртаю увагу, што на сустрэчы прысутнічала ўладальніца кампаніі Wildberries Татьяна Вакальчук. То бок яна патрапіла ў лік абраных бізнесменаў. Кампанія Wildberries будуе ў Беларусі лагістычны цэнтр коштам 120 мільёнаў долараў. Гэта значыць, інвестуе ў беларускую эканоміку. І тым не менш, літаральна ў сераду 19 лютага Міністэрства гандлю па выніках праверкі выявіла ў кампаніі шматлікія парушэнні і выдала прадпісанне спыніць продаж тавараў з недружалюбных краін. Ну, гэта значыць, нават тыя, хто ўвайшоў у лік абраных, павінны ведаць сваё месца і не мець ніякіх ілюзій, таму што пасланне з боку ўладаў бізнесу абранаму бізнесу складаецца ў тым, што вы будзеце рабіць усё, што мы скажам, а за гэта мы вас будзем ціснуць праверкай менш за ўсіх астатніх. А ўсіх астатніх, вось усе астатнія 110 тысяч малых і сярэдніх прыватных прадпрыемстваў будуць ціснуць гэтак жа, як і раней, і можа быць нават крыху больш. І сэнс апошніх рашэнняў нядаўніх, ён якраз заключаецца ва ўзмацненні кантролю дзяржавы над бізнесам. Нездармаш на той самай нарадзе Александр Лукашэнка шмат разоў паўтарыў, што ўсе прадпрыемствы ў Беларусі дзяржаўныя, а не дзяржаўных прадпрыемстваў ў Беларусі не бывае. А калі прадпрыемствы дзяржаўныя, то і распараджацца дзяржава можа імі так, як ёй захочацца. Гэта вось і абяцанне абмежаванняў на вывад грошай за мяжу, пра які я толькі што казаў, фактычна ўвядзенне забароны свабодна распараджацца заробленымі грашыма, гэта і планы па пашырэнні паўнамоцтваў мясцовай вертыкалі, каб мясцовыя чыноўнікі маглі распараджацца грашыма прыватных кампаній па сваім меркаванням у інтарэсах грамадскага дабра. Бо нездарма беларускія ўлады апошні час рэгулярна паўтараюць тэзу аб тым, што гэты год будзе цяжкі. Можна сказаць, што гэтая тэза стала галоўным перадвыбарным абяцаннем Лукашэнкі, а адказ на любыя цяжкасці ў беларускіх уладаў заўсёды адзін. Той самы, пра які сказаў Лукашэнка на нарадзе з бізнесам.
А дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить только честно мобилизоваться.
Так што бізнесу ўлады абяцаюць не лібералізацыю, а зусім наадварот, цэнтралізацыю і мабілізацыю. І не толькі бізнесу, мабілізавацца павінны ўсе, і кожны мабілізуецца так, як ён умее, у адпаведнасці са сваім штатным раскладам. На гэтым тыдні мінская міліцыя анансавала правядзенне пазапланавых рэйдаў для выяўлення грамадзян, якія не ўдзельнічаюць у эканамічнай дзейнасці. Асаблівую ўвагу паабяцалі ўдзяляць тым, хто працуе за мяжой. Міліцыя патлумачыла, што сэнс праверак проста ў дакладненні спіскаў. Але міністр Кубракоў, каментуючы вось гэты план, сказаў, што працаваць павінны ўсе. А я нагадаю, што яшчэ год таму беларуская міліцыя выступіла з ініцыятывай укараніць перадавыя савецкія практыкі і ўвесці адказнасць за дармаедства. За год ідэя не знайшла падтрымкі. У сілы яе проста татальнай эканамічнай бессэнсоўнасці, ну, таму што грамадзяны, якія з'ехалі за мяжу, гэтымі праверкамі назад не вернеш, хутчэй наадварот, яшчэ больш з'едзе. А прыцягненне да працы асацыяльных элементаў абыдзецца сабе даражэй. Да і ўсіх асацыяльных элементаў, тых, якія не працуюць, бо не хочуць, Белстат налічыў 12 тысяч чалавек. Малавата, каб заткнуць дзірку ва ўжо амаль 200 тысяч работнікаў, якіх не хапае беларускай эканоміцы. Але вось год прайшоў, і старая ідэя зноў актуальная, ну, таму што логіка татальнай мабілізацыі яна такая. Калі ўжо мабілізавацца, то ўсім, не лічачыся з выдаткамі і спадарожнымі стратамі. Асабліва, калі часы чакаюцца цяжкія. А мяркуючы па тым, як беларуская эканоміка скончыла студзень, перадвыбарнае абяцанне аб цяжкіх часах ўжо пачынае выконвацца. Як паведамім Белстат, у аўторак 18 лютага па выніках першага месяца года тэмпы росту эканомікі замарудзіліся да 3,7% з 4% па выніках мінулага года. Тэмп росту прамысловай вытворчасці запаўлюўся да менш чым 3%. Хоць яшчэ па выніках мінулага года ён быў больш за 5,5%. Але не гледзячы на тое, што на гэты год рост эканомікі быў запланаваны на 4%, вось гэты студзеньскі тэмп росту, як кажа ўрад, адпавядае запланаваным тэмпам росту на першы квартал. Таму прэм'ер Роман Галоўченко задаволены вынікамі.
Январскія рэзультаты хорошыя, но надо тэмпы ўдзяржаць і на весь квартал.
У прэм'ера Галоўченкі вынікі заўсёды добрыя, пасада абавязвае. Але сутнасць не ў гэтым, не ў тым, што тэмпы ўпалі. Сутнасць у тым, дзе канкрэтна яны ўпалі. Таму што падвялі якраз тыя галіны, дакладней, нават тыя прадпрыемствы, якія заўсёды былі галоўным гонарам і галоўнай апорай беларускай эканамічнай стабільнасці. Амаль двухразовае запаволенне тэмпаў росту ў прамысловасці сталася ў асноўным вынікам зніжэння перапрацоўкі нафты і скарачэння аб'ёму вытворчасці на Беларускаліі. А нафтапрадукты і калійныя ўгнаенні – гэта два такі галоўныя тавара, якія Беларусь экспартуе на рынкі альтэрнатыўныя расійскаму. А на расійскім рынку далягляды таксама не вельмі добрыя. 14 лютага Цэнтрабанк Расіі правёў паседжанне па стаўцы, на якім ён прыняў рашэнне пакінуць стаўку такой, якая яна ёсць, таму што інфляцыя ў Расіі застаецца вышэй за ўсялякія прагнозы. Заадно Цэнтрабанк павысіў свой прагноз па росце эканомікі. Як пра гэта паведаміла кіраўніца Эльвіра Набіуліна.
Соответственно, рост ВВП в этом году будет несколько выше и составит 1-2%.
Раней прагноз росту быў 1,5%. Цяпер стаў ад 1-2%, то бок так сабе павышэнне, улічваючы, што за мінулы год расійская эканоміка вырасла на 4%. То бок расійская эканоміка ўступае ў стадыю стагнацыі. Для Беларусі гэта азначае, што попыт на беларускія тавары на расійскім рынку не будзе расці, а можа быць, нават будзе зніжацца. Таму што калі эканоміка знаходзіцца ў стане стагнацыі, то найбольш пакутуюць продажы машын і абсталявання. Ну, калі вы не бачыце хуткім часам перспектыў для пашырэння вытворчасці, то вы не будзеце купляць ні новых машын, ні новага абсталявання. А продажы машын – гэта адзін з найважнейшых артыкулаў беларускага экспарту ў Расію. Правда, ёсць варыянт, пры якім будучыня расійскай эканомікі будзе больш аптымістычнай. З прыходам да ўлады Трампа адносіны паміж Расіяй і США настолькі палепшыліся, што яны абмяркоўваюць здзелку па Украіне без удзелу Украіны. Адным з параметраў гэтай здзелкі павінна стаць адмена амерыканскіх санкцый супраць расійскай эканомікі. Расійскай эканоміцы гэта дапаможа. А вось беларускай эканоміцы зняцце санкцый супраць Расіі, як гэта не парадаксальна, наўрад ці пойдзе на карысць. 22-й год быў годам трыумфу лозунгу «Купляйце беларускае ў Расіі». За год беларускі экспарт у Расію вырас на 40%. У 23-м годзе ён дадаў яшчэ 9%, а за 24-й год павялічыўся на 6%. Аднак прычынай ашаламляльнага поспеху была не ўнікальная беларуская якасць. Проста разам з увядзеннем заходніх санкцый з расійскага рынку пачалі сыходзіць заходнія кампаніі. А іх сыход адкрыў перад беларускімі экспарцёрамі такія нішы, пра якія беларускія экспарцёры раней нават не маглі марыць. Потым, правда, памяталіся канкурэнты, і на расійскі рынак пацягнуліся кітайскія, індыйскія і турэцкія тавары. І аказалася, што беларускія тавары, як прызнаў сам Лукашэнка, не могуць вытрымліваць з імі канкурэнцыі ні па цане, ні па якасці. Ну вось за мінулы год продаж грузавікоў масу Расіі скарадзіўся на 11%. У студзені гэтага года ён абрынуўся на 30%. Продажы беларускіх аўтобусаў абваліліся ўвогуле на 95%. Але тут, канешне, справа не толькі ў эканамічных тэндэнцыях, але яшчэ ў асаблівай якасці аўтобусаў МАЗ, якія ў літаральным сэнсе гэтага слова гараць на працы. Але экспарт тых жа кітайскіх тавараў стрымлівалі санкцыі супраць расійскіх банкаў і складанасці ў разліках, а адмена санкцій азначае, што цяжкасці ў разліках больш не будзе. Тым жа беларускім грузавікам будзе яшчэ цяжэй канкураваць з кітайскімі па кошце. Не гаворачы ўжо аб тым, што ў выпадку адмены санкцій на расійскі рынак пачнуць вяртацца заходнія вытворцы. Каму будуць патрэбны, скажам, самыя вялікія ў свеце беларускія мікрасхемы, калі можна будзе купіць чыпы NVIDIA, Intel або IBM? Мінулы год беларускі знешні гандаль скончыў з дэфіцытам, які склаў 1,3 мільярда долараў. Звестак па знешнім гандлі за студзень пакуль няма, але можна зрабіць некаторыя высновы аб яе стане на падставе ўскосных дадзеных. За студзень складскія запасы ў беларускіх прадпрыемстваў выраслі на 12%. Доля запасаў таксама павялічылася, калі на канец года яны складалі 63,5% ад месячнага аб'ёму вытворчасці, то да 1 лютага павялічыліся на 72,5%. То бок сітуацыя з попытам на беларускія тавары яшчэ больш пагоршылася, і гэта без усялякай дадатковай канкурэнцыі на расійскім рынку. А па меры адмены санкцыяў канкурэнцыя будзе ўзмацняцца, і замест расійскага рынку беларускім таварам давядзецца шукаць сабе іншыя альтэрнатывы. Вось беларускія тавары шукаюць гэтыя альтэрнатывы ўжо 3 гады і да гэтага часу нічога не змаглі знайсці. Таму для Беларусі, для нейкай там стабільнасці беларускай эканомікі, лепей было б заключыць сваю ўласную здзелку з США аб адмене санкцый. Прычым не проста заключыць, а заключыць яе раней за расійскую. Так што калі беларускім уладам нехта прапануе нейкую здзелку, то з гэтым лепш не зацягваць. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.